adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie voi continua prezentarea istoriei foarte tumultoase a lui David, evident istoria lui în relația cu Saul. În ultima întâlnire pusese în punct prezentării în momentul în care David era în casa lui Mical, casa soției lui, fata lui Saul. Atunci Saul trimite o echipă, niște oameni, care să-l aștepte până dimineața și să-l ucidă, dar Mical îl ajută să fugă. A doua zi, Saul inspectează, pentru a se convinge singur de tot ce s-a întâmplat la fața locului, inspectează casa lui Mical și se adresează într-un mod halucinant. Pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrăjmașului meu și a scăpat? Mical, evident, minte ca să scape, dar asta este mai puțin important în acest moment. De ce îl numește Saul vrăjmașul meu? Să ne reamintim. Saul era împărat. David era un simplu slujitor. Saul nu știa care era planul lui Dumnezeu cu David. Intuia. Vedea că David era întotdeauna însoțit sau era binecuvântat de Dumnezeu. Putem spune doar că intuia ce avea să urmeze. Apoi, David era foarte bun prieten cu fiul său, cu Ionatan. David era soțul fetei lui Saul. David îi cânta lui Saul. David era un om inofensiv și plăcut de slujitorii lui Saul, de cei care lucrau pentru el. Nu avem niciun motiv, nici Saul nu avea vreun motiv să creadă că David îl aștepta la cotitură pentru a-i lua scaunul, pentru a se înscăuna el, rege al lui Israel. Mai mult decât atât, vedea Saul că David era un om cu caracter nepătat, un om ajutat de Dumnezeu. Un asemenea om nu era un complotist. Nu era un om care să se ocupe cu loviturile de palat. Nu era un om pe care Saul să-l suspecteze că l-ar fi ucis într-un moment în care ar fi avut ocazia. Evident, lucrurile acestea sunt mai mult decât suficiente pentru a ne da câteva argumente că Saul greșea. Dar nici nu mai este cazul de aici înainte să demonstrăm acest aspect. Deja știm că împăratul lui Israel este un om labil, un om care căuta o pricină pentru a-l lovi pe David doar pentru a-și satisface un orgoliu rănit. David fuge la Rama, la Samuel. Era probabil unul dintre puținele locuri în care David s-ar fi simțit departe de furia bezmetică a lui Saul. Dar, după cum veți vedea, pentru Saul nu mai este un loc sacru de neatins. Oriunde poate intra pentru a-și satisface orgoliul. Pentru împărat, David, împreună cu Samuel, constituiau o coaliție extrem de puternică. O coaliție pe care trebuia să o destructureze. Știa cine este David, iar pentru Samuel avea un respect, pentru că știa că Samuel este omul lui Dumnezeu. Samuel îl făcuse împărat, îl unsese împărat, deci nu putea să se ridice împotriva celui care l-a făcut împărat, care l-a ridicat din casa tatălui său și l-a pus pe cea mai înaltă demnitate a Israelului. Așadar, cei doi erau o adevărată bombă pentru Saul. Și atunci Saul trimite oameni după David, dar aceștia, ne spune Biblia, încep să prorocească. În capitolul 19, versetul 20. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să prorocească. Întrebarea este, ce proroceau? Ce vedeau? Ce spuneau? Biblia nu ne oferă detalii despre conținutul prorociei, dar îmi imaginez că în felul acesta Dumnezeu se descoperea. Își descoperea planurile, caracterul, descoperea viitorul apropiat, pentru că Dumnezeu intervenea în felul acesta în favoarea lui David. Când aude Saul ce s-a întâmplat cu prima echipă, trimite din nou oameni și aceștia prorocesc. Trimite o a treia echipă și cu aceea se întâmplă același lucru. Și atunci, probabil exasperat, se duce el personal. Ce gândea omul acesta? Ce spera că va face el și nu au făcut ceilalți? Nu era evident după prima sau poate după a doua, după a treia echipă, nu era evident că Dumnezeu intervenea în mod direct? Intervenea în favoarea lui David? Pentru orice om lucid, era evident. Dar pentru Saul se pare că lucrurile nu stăteau chiar așa. Saul avea gestul unui sinucigaș. S-a gândit că merge el până la capăt, indiferent de consecințe, indiferent de urmări. Adică îl omor eu cu mâna mea pe David și apoi să-mi facă Domnul ce va vrea. Pot să mor în păcat dacă știu că m-am răcorit pentru o secundă. Dar Saul ajunge și el la Naiot și, în mod deloc surprinzător, Duhul lui Dumnezeu vine peste rege, Saul prorocește și el, se dezbracă, prorocește înaintea lui Samuel și a stat la pământ toată ziua și toată noaptea. Era un om oarecare, nu mai era împăratul. Un om dezbrăcat de hainele sale, adică de hainele care subliniau originea nobilă, funcția, însărcinarea nobilă. Stă la pământ înaintea lui Samuel și prorocește ceea ce îi dă Dumnezeu să prorocească. Pentru o conștiință atât de tulburată ar putea să fie o experiență traumatizantă în sensul bun. Adică o confruntare directă cu planul lui Dumnezeu, cu evidența, cu ceea ce este incontestabil. Adică ceea ce te constrânge, într-un fel sau altul, să te potolești. În cazul în care Saul este un om sănătos la cap, sau mai era un om sănătos la cap. E bine, veți vedea că de aici înainte Saul este mai degrabă consecvent. Adică face din nou, spun lucrul acesta, ceea ce știe să facă mai bine. Dar vreau să fac o scurtă paranteză. David are o întâlnire cu Ionatan și spune: ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? Ionatan, știind probabil acest episod cu prorocia lui Saul, încredințat fiind că după o asemenea întâmplare, după o întâlnire de gradul 3, cum spunem noi, nu mai poți face ce făceai înainte, îi spune: ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic. Încearcă să-l liniștească, crezând că tatăl său nu mai este în stare să facă ce a făcut înainte. Dar David este pățit. Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis: să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Și atunci, cei doi frați, de aici înainte am să le spun frați, pentru că s-au înfrățit, stabilesc un semn. Urmează o lună nouă, deci o sărbătoare, la care cei doi erau invitați la masa împăratului. Și dacă Saul bagă de seamă lipsa lui David și dacă Saul are o atitudine indiferentă sau, dacă vreți, inofensivă, atunci semnul este pozitiv. Dacă nu, este negativ. După cum se aștepta David, la a doua zi a sărbătorii, Saul observă faptul că David nu este la masa sa. Ionatan îi oferă explicația pe care o convenise în prealabil cu David și Saul explodează. Capitolul 20, versetul 30. Fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. De ce era vrednic de moarte? De ce era o rușine pentru Ionatan și pentru mama lui faptul că era prieten cu David? De ce Ionatan era neascultător? De ce Ionatan era rău? Evident, aici este un delir. Aici este o noapte a minții. Saul nu gândește. David nu era o amenințare pentru împărăție. David nu era o amenințare pentru Ionatan. David nu avea niciun gest ostentativ la adresa autorității. Și vă vedea de aici înainte. Este în calea afară de respectuos pentru unsul Domnului, chiar dacă, omenește vorbind, nu avea motive. Ionatan, așa cum am făcut-o și în trecut, încearcă să-l apere. Următorul verset. Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? 33. Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Așadar, Saul vrea să-și lovească propriul fiu. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. Ionatan era pentru scurte momente conștiința lui Saul. Îi spunea ceea ce Saul știa deja, că este nevinovat, că n-are niciun motiv. Și împăratul și-a îndreptat sulița către propriul fiu, pentru că în felul acesta împăratul vrea să scape de chinurile propriei conștiințe, de chinurile evidenței, de chinurile oglinzii în care vedea că el era strâmb, că era diform, că avea un caracter abject, că făcea un lucru strigător la cer. Este un episod frumos pe care vă îndemn să-l citiți, despărțirea dintre David și Ionatan, pentru că își dau amândoi seama că nu mai pot sta împreună, își dau amândoi seama că Saul este extrem de determinat să-l elimine fizic pe David. Și de aici înainte, David fuge. În următoarele episoade pe care le voi prezenta, vom vedea și un David cu slăbiciuni, cu prea omeneștile sale slăbiciuni, dar în același timp, dacă ar fi să o facem o medie a evoluției lui David, vom vedea că omul acesta este pus deoparte pentru a fi împăratul lui Israel. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!